Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň ekrançylyk suwlarynyň üçinçiligi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda şuwunlar Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine Amdyrýadan göz başalýan emeli kanallary hemde sewitdirleşen zeýkeşleri gazmak işlerine badylga berildi. Gazy bu işlerine Lewap welaýatynyň suw hojalygy edarasynyň tehnikalary çekilýär. Ekskavator sürüjileri gazy bu işlerine ulanylýan köne tehnikalaryň çalt bodulýan ony ýa-da şeýleriniň ýetmezlik edýänini aýdýarlar. Lewap welaýatynyň suw hojalygy müdirligine degişli bolan köne ekskavatorlar Türkmenabatda ýa-da depe akawasynyň boýuna getirildi. Bu ýaplar gazalyp başlandy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji oktýabrda sewitden habar berdi. Welaýatyň çägine suw akawalaryny arasalamak we zeýkeşleri gazmak işlerine badylga berilmegi halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Yaňy ýakyna sewitleriň ekrançylyk suwlary bilen üpçünçiliginiň ýagdaýyna pesbaha bermeginiň ideýanyna gawat gelýär. Eks-prezident 22-nji oktýabrda kanun çykarjylar we welaýat häkimleri bilen duşup beýlik meseleler bilen bir hatarda ýurdun oba hojalyk buğdaýyny bar bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Ol ýurdun welaýatlaryna şol sanly günnogur sewitdi. Ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly bar bolan meselelere üns çekdi. Berdimuhammedow Lewap welaýatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýewe ýüzlenip Günnogur welaýatynyň Amdyryanyň kinarına ýerleşýänligine garamazdan suw ýetmezçiligi bilen bagly kötönçiligi başdan geçirýänligine ynanmagyň ören kynyň aýtdy. Şeýlede ol sewitde suw üpçünçiliginiň gowşak ýoly goýulmagyny aradan aýyrmak üçin bar bolan tehnikalar dol derejede peýdalanmagyň, suwlaryň akyp barýan ýerlerini arasalamagyň we ýene-de täze ýerleri gazmagyň hem-de suw tutuşdyrýan tehnologiýalary ornaşdyrmagy dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Munyň ideýany Azatlyk radiosynyň habarçysy sewitde desini suw akawlaryny arasalamak işlerine badylga berilendigini, ýöne ýapdyry gazmak işlerine ulanylýan tehnikalaryň könelendigini we işe yaramayanlygyny habar berýär. Türkmenabatda bir kanalyň boýuna köne ekskavator getirip ýawy gazyp başladylar. Takminan 2 sagatdan soň bu ekskavator durdu diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Yerli mekanizator gazy bu işlerine eltilen tehnikanyň çalt bolulanyny, ätiýa şeýleriniň ýetmezlik edýändigini, galyberse de Lewap welaýatynyň suw hojalygy müdirliginiň ýolbaşlarynyň hatardan çykan tehnikanyň ýagdaýy bilen gyzyklanmanlyklaryny aýdýar. Lewap suw hojalygy müdirliginiň ýolbaşlary näme problemi bar diýip hatda gelibem görmediler. Diňe telefon üstü bilen traktory bejirdiňmi diýip gyzyklanylar diýip yerli mekanizator Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary Amdyryanyň suwunyň soňky 10 ýylyň dowamyny görülüp eşdirmedik derejede çekilendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu ýurtda ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemlaryň dowam edýändigi barada ýetirli habar berip gelýär. Iýul awgust aýlaryna suwun derejesi 3 esse töwereg peseldi. Häzir Amdyryadan gelýän suw ýerlesen bir uly ýap görmek bolýar diýip Lewap ýaşaýjylar aýdýarlar. We suwun epesi çekilmegi bilen deryanyň akýany urunyna täze-täze adalaryň emele gelendigini aýdýarlar. Bu bir ekologik betbagçylyk diýip bir Lewaply hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde suwun çekilmegi bilen bagly aladalaryny beýan etdi. 1960-1990-njy ýyllar aralygy bilen deňeşdirilende Amdyryanyň suwy 8-10 esse azaldy. 1985-nji ýylyň tomusyna dagy deryanyň suwy bir gijede kinardaky toprağa opurupdy. Häzir deryanyň ortasy gurudy. Tuw ikä bölünip akýar diýip yerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň eks-prezident kanun çykarjylar welaýat häkimleri we beýlik resmiýler bilen geçen hepde geçiren ýygnagynda ýurdun ähli welaýatlaryna oba hojalyk işleriniň depkünniň peselendigini aýtdy. Bu ekrançylyk suwlarynyň sewitlerdäki üpçünçiligi bilen bagly meselelere üns çekdi.